Tupita Saptawan Ki Simon Pita Ki Abo Selwonge Ka Ki Re Wok Poisi Wole Ambo Jesus Christ Ki Kere Pi Parola Me Pai Pone Pi Numa Mingla Rifobi Ko Disi Yubu Pone Ka Pone Pem Philip Samo Uboro Amo Yugaine Philip Embo Mu Abo Sel Muname Ka Embo Roko Inamon Ro Hu Yauleni Mone Embo Mem Philip Namo Jesus Christ Wone Wusa kot moneni, ka wu wone mana fa yubu kore mone, ka wu wone sa mana fa yange na leuboro nupino maminglari. Kike sabu nanrona, pone ese samo namale kot yane chises, fina sa mana wamo moneni namo. Ka hembo rogu inamonro, huyane ese wolnane, ka ese blessim lai poneni ka, nange pone paipe wolpuna raulo. Mi ila, kot yubu mone ese maime yugaine uma woneni. Kike sabu nanrona embofika, Jesus Christ isi yame mone homo minglari ese maraime laibuboro woneni kare meme mone mubene nale uboronro nama embokot. Jesus fu wone sa kot ka wusa uboro wamo, ka embokelo wamo wunini, Wu isi yo mone fa ese samo namale wu. Ka omla namo sa resuglu ese yange laip moneni ese samo. Maime ka na lembo mone ese maraime na lembo kot namo. Sa ese wae kelo wamo. Embo kelo wamo embo Jesus Christ plau nale uboro woneni namo. Wu isi yukami mone bu sa uboro wamo. Ka samo namgile wone ka yukami namo ese meme Pone wamo, na lefai wolpu na yeme yenamo, sa omo embo, mone pino ma embo pige fai, nishnoline mone wamo. Ka Christ isi yubene mi, minglari embo wone isi yuka mi. Ka wu, yame omo minglari mone bu, ese pone pupone nale fafaile. Ka pone ese pemi wongeni yukaine nu uma embo nem laip ka nale embo kot wone. Kot yanke nale uboro wamo pone, naro nafane pone ese samo peli kelo wamo ka pange, Philip alwone pone ni namo ese yemi nale uboro. Ka re pone ese peli kelo fai samo namale kot, ka pone ese pange nale namo yemi kelo yukaine pone fai bubene nale uboro. Ka re pone ese samo popane nale poneni. Ka pone ese pange nale namo ese yemi kelo yukaine ila uboro embo pone pembe embo kot namo. Ka pone won ese peli kelo ka pungambe eni embo nemi ine pone. Pone ese pange nale namo ese yemi kelo yukaine nale fai popane nale poneni. Ka pone ese samo bubene nale uboro wamo nama embo kot. Ka pone ese pange nale namo ese yemi kelo yukaine nale embo pone fai peli kelo ka pungam eni. Ka pone re ese wol pali ka samo pange uboro nu kristen. Inomranimbi ka pino feplai. Ka pone ese pange nale namo yemi kelo yukaine nale embo pone fai bubenepe nale uboro wamo nama embo kot. Ka pone re ese samo Wola pane uma minglari holbuna poneni. Ka pone ese pane nale namo ese yemi kelo yukaine nale embo pone fai wola pane pe kristen inomranimbi ka pino feplai. Embo fika pone embo namale mana wamo moneni Jesus Christ. La embo pone puna kelo nale minglari namo ka pange samo nemi wamo holbuna poneni. Sa pone ese namale mana wamo moneni Jesus Christ. Ka wu ese wae lai poneni ka meme pone ka yuku roku ipone ese bubene ka pange omo yukaine kot wone wolaye pone ese pange. La embo pone pange narona sa omo namo ese napale nale minglari lai poneni. La mana embo nale uboro namo feinaine Laip unini namo, sa yukaine uma nama fafaile, feisamo nulu omo, noloni eklen eklenene. Mana namo, embo samo, woliumalo nanrona, kod embo isi yubole na lefafaile embo isi uyangeye ka naimele uwaye yukaine mana namgile nama embo kod. Naro nafane, pone inom ranimbi ka pino fekinini, pone fa pange nale namo, pone ese peli kelo fa ese puku pone kore plau nupinu maplae embo kod naruna, pone sa uma kod yubu oneni. Laembo nale namo, nimi kelo ka, pone puna kelo, sa pone ese fei firipalo ka pupone kod. Laembo pone pange naruna, sa u ese ayem wamo pone ka, yandu merama ese samo wolpari fae pone ese public kingdom embo mana wamo. Usa mana fae yubu kore mone noula unini Jesus Christ. Ka pone ese paebe laib nandona nandona. Nandona fane ningi kaire ki ese kire bi pone kore omo namo sa alwone nandona. Pone namale mi minglari alwone namo pu ka pone peli kelo wamo minamo. Ki kulu nandona ese uporo wamo embo ki kaike malma plau embo pige me ki ese koblo mi minglari namo kore ese yeririane pone ese puna kelo mi embo ese wae olpuna poneni. Ki namale pu nandona ki ese fei kaike kaire anglen ki ese rika kupone pige me sa ese yugaine Jesus Christ. Mana wamo moneni. Ure isi ireni kipu embo ombla namo ese yemi. Nando nafane embo ki kaike malma plau ki ese ambar bunu kange ombla namo. Ka embo ki kupone pone ka kaiki pu pone ese woldufube homo namo. Mi ila. Mu mulu glory embo Christ. Mu merer mane pone mi plai ese namale kelo embo mana wamo moneni Jesus Christ. Ka re u ese yolo wikore, ka embo mu moblo mi embo Christ namo, mu fei mem mi fafaile wongeni embo nemeinu uma embo ila uporo fai. No mane mi fai yange nu ese samo ribi nalana mi namo, ka nenge olbuna embo nu uma namo, samo one. Mi embo mu moblo me, sa mi embo omo embo mu, mone muluka namale kelo wamo embo Jesus. Embo isi yemi yalele wamo ka mu moblo mi namo pone. Embo figa, aina kod yane noula, wamo ka glory embo ewen pai wu, ka kod embo yuna glory wamo namo yire mi nandona Jesus. Namo sa auna kinini, ka kifai samo wola kane, uwamo ka aikem uwamo. Mu mone embo mubu mi namo kod wone yoblo yolo ewen. Embo mu mane u maeme koi alwola oli. Nando nafane. Mu fae samo Philip kelo mi embo prophet. La embo pone re samo puna kelo mi nunini sa ese uporo. Mi embo nu prophet sa yukaine lam embo wae aliye moko iningi. Pone pem ali embo nu prophet pai resuglu mul peblere yolo wika gigla embo mul peblere namo sa yemi wolbuna poneni. Ka ombla wamo wonge pone ese namale sa narona. Mi minglari embo nu prophet nile nebuge embo kot namo seke yolo wi ila embo nu prophet one. Embo fika mi embo nu prophet namo seke yolo wolbuna embo uma one. Nu prophet namo sa uma mana lefane. Holy Spirit wone fa yeririane wolbuna embo nu prophet namo fa noblone mi embo kod painu uma ese nubu.